بەڕێزان سلاوتان لێبێ. من شاهد عەلەوی دیسان لە خزمەتتانان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەم هەفتە دەپەرژینە سەر پرسی ئەگەری شەڕی دەسەڵات لە ناوخۆی دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا. ئایا دەتوانین باسی ئەوە بکەین کە لەلایەکەوە خامنەی ڕێبەری ئێران و لەگەڵ ئەو لایەنانی تران وەک سەرۆک کۆمار و تەنانەت ئەوانش کە لەوان نزیکن وەک هاشمی ڕەفسنجانی ئێستا لە شەڕی دەسەڵاتدان بەیەکەوە، بۆچی ئەم پرسیە دەتە ئاراوە؟ بەهۆی ئەوە کە ئێمە ئازانین بۆ وێنە دوێ کە ڕەفسنجانی تویتێکی بڵاو کردوتەوە کە ئەڵێ ئێستا دنیا دنیای و توێژە نە شەڕ و شەرخوازی و موشە کوشتی وە و خامنەی ئیمڕۆ لە چاوپێکەوتنێکە وتوویەتی کە ئەوانەی کە دەڵێن ئیمڕۆ ڕۆژی موشەک نییە و دنیای وتوێژ و چاوپێکەوتنە، ئەگەر لە ڕووی نەزانینەوە بڵێن کە ئەوە نەزانن، بەڵام ئەگەر لە ڕووی زانینەوە بڵێن ئەوانە خائێنن. ئەمڕۆ لە ڕوانگە میوانداری دکتر خالیدی خەیاتی یەکەین، مامۆستای زانکۆی شیاپینگ لە سوئید و هەروەها دکتر مەسعودی ڕۆستەمی لێکۆڵەری سیاسی لە ئەڵمان. دکتر خالید، دکتر مەسعود بەخێر بێن. دکتر خالید، ناو زانکۆکەم بە تەواوی وت لینک شۆپینگ بەڵێ، داوای لێ برد نەکەم. لەسەر ئێستا لەگەڵ دکتر خالید دەست پێکەین. دکتر خالید، ئەو وتانەی خامنەی ئەمڕۆ لە جواوی ڕەفسنجانیە بەڕای ئێوە نیشانەی شەڕێکی دەسەڵاتی قوڵ لە ناوخۆی ڕژیمی سیاسی ئێراندایە؟
سلاو بۆ تۆ کاک شاهید، سلاو بۆ جۆگرەکانت، هەروە سلاو بۆ دکتۆر ڕۆستەمی کە پێکەوە میوانی جەناب سەرین. بەڕاستی لەوانەیە هێندێک کەس کە زۆر دژبەری کۆماری ئیسلامی بن ئەو شێوازە ململانێ کە لە نێوان پێکاتەکانی جۆربەجۆری دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا دێتە ئاراو بە شەڕێکی زێرینگەری یا وەک نمایشی بزانن. بەڵام بە بۆچوونی من وانییە، بە بۆچوونی من ئەوەی ئەو ڕۆدەی بینین ئەو لێدوانە جیاوازانە گزارە لە ڕاستیدا لە شێوازێکی زۆر قوڵ لە قەیرانی حاکمیت دەکات لە ئاستی کۆماری ئیسلامی ئێراندا. قەیرانێک کە ئەمن دەتوانم بڵێم لە یەکەم ساتەکانی هەڵبژارنی دەوری ئەوڵی ئەحمەدینژاد دەستی پێکرد و لە سەردەمی بزوتنەوەی سەوزدا و کاتانەی کە کەروبی و مووسەویش خۆیان کاندید کردبوو گەویشتە ئاستی هەرە لووتکەی خۆی، کە دواتر تند ئاژۆکان بە ڕێگای بەکارهێنانی خشونەتێکی لە ڕادە بەدار توانیان بۆ ماوەیەک بەسەر ئەو قەیرانەدا زاڵ بن و ئەو مێژووی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان گەیاندا ئەو حاڵەتی ئەو ڕووە. و هەروە دەتوانم بڵێم ئەو هەڵبژارنەی دوایی کە بۆ هەڵبژارنی مەجلیس یانی ئی کۆماری ئیسلامی ئێران کرا بە بۆچوونی من ئەوەس جوورە سازانێک بوو لە نێوان تندڕەوەکان و ئیسلاح تەلەبەکاندا کە پێکەوە شێوازێک لە ئیستقراری سیاسی و مسۆگەری بە وڵات بگەڕێنەوە، بەڵام سەرکەوتوو نەبوون لە بەرەوەی دوو پێکاتەیە پێکەوە هەڵناکەن. لایەنی تندڕە و ئیمتیازێکی کەم دەدا بە لایەنەکەی دیکە و لە حاڵێکدایە لایەنەکەی دیکە لایەنگیری ئەوەیە کە هێندێک گۆڕانکاری لە ئاستی مؤسسات و دەستگاکانی حکوومەتی و بگرێت لە شێوازی بەڕێوەبەری سیاسی و اقتصادی وڵاتدا بێتەوە ئاراوە کە ویژناتە ئاراو. من پێم وایە ئەوەی کە ئەوڕۆ جۆمان لێدەگرێت نیشانەیەکی هەرە بەرچاوە لە درێژبوونەوە و قوڵبوونەوەی ئەو قەیرانە حاکمیەتەیە کە زیاتر لە 10 ساڵە بەردەوامە.
دکتۆر مەسعود، یەکێ لە بیسانی بەرنامە کاک نوورەدین سۆفی زادە لە پیامیدا دەڵێت کە سوپای پاسدانی ئێران ئێستا لە ئێراندا لایەنی هەرە بەهێزە لە بواری ئابووری و سیاسی و هێزەوە و بە تەواوی جونگەکانی دەسەڵات لە قوڕەی سپادان. ئەگە هەر کێشەیەک تەواویەتی ڕژیم بخاتە مەترسی یان شەڕی زەرگەری پاوانخوازان و بەناو گۆڕانخوازان ڕژیم بخاتە خەتەر، بەتایبەت ئەگەر مردنی خامنەی بێتە هۆی ململانێ و ئاڵۆزی بەمەبەستی بەدەستەوەگرتنی کورسیەکەی لایەن هەردووک لایەنی ناوبراوە، و من پێم وایە سپاد دەست بەسەر هەموو دەسەڵاتدا دەگرێت و کوتا دەکات و حکومەتی نظامی ڕادەگەیەنێ. وتەتی پێم خۆشە بزانم ڕای میوانەکەی ئێوە لەو بوارەوە چییە؟ فەرم کاک مەسعود.
سپاس منیش سلام هەیە لە خدمەت جنابتان و بینەران و هەروەها میوانی بەڕێزی بەرنامە. بەڕای من حکومی گشتگیر و کلی لەسەر جمهوری ئیسلامی ئێران لەسەر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بە شێوەیە کلی لەسەر کۆماری ئیسلامی قسە بکەین ناتوانێت دەرخەری هەموو ڕاستییەکان بێت. لە واقع لە هەردوو باڵی کۆماری ئیسلامی بە هەردوو جیانەوە لەسەر هەندێشت پێکەوە ڕێکن، ئەنا لەسەر هەندێشت هەمانە هاودەنگن، یەکێ لەوانە کە زۆر لەسەری هاودەنگن پاراستنی نظامی کۆماری ئیسلامی ئێرانە. بەڵام ئەبێ ئەوە شتێککە لە بەرچاوی بگرینەوەی کە بێگومان ئەم دوو جناحە هەروە کە کاک دکتۆر فەرمووی پێکەوە ناکۆکی گەلێکیان هەیە، ناکۆکی گەلێکی قوڵیشیان هەیە. ئەم ناکۆکیگەلە دەگەڕێتەوە بۆ چە ئاستێک ئەمە ئەصلی بابەتەکەیە کە پرسیاری میوانەکەیشتان لەو حوزەیە جێگە دەگرێتەوە. براد ڕێفۆرم خوازەکان لەسەر چەند شت هاتوونەتە سەر دەسەڵات کە چۆن دەسەڵاتی بەسلاحتەنگی خەڵکیان لەپیشتە، ئەو شتانەی کە ڕێفۆرم خوازەکان ئەیانەوێ باسکردنی فەزای اقتصادی و سیاسیە تا ڕادەیەك سیاسی زۆرتر باسکردنی فەزای اقتصادیە بە شێوەیەکە هەندێ بەسلاح گەشەی ئابووری لە وڵاتە ڕوبدات. بۆ ئەم کارەش نیازیان هەیە بەوەی کە لە دەرەوەی وڵات لەگەڵ دەرەوەی وڵات ڕێک بکەون. ئەمە دەقیقەن ئەو شوێنەیە کە ڕێفۆرم خوازەکان و سپاهی بەسلاح باڵی توندژ و پێکەوە کێشیان هەیە لەسەر ئەم بابەتە، چۆن هەر جۆرە باسکردنی فەزای ئابووری و کارڕادەیەکیش فەزای سیاسی لە ناوخۆی ئێرانە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە باڵی توندژ و بەتەواوی زۆربەی شتەکانیان بێژین بەتەوای زۆربەی شتەکان بەدەست بدات، زۆربەی ئەو امتیازانەی کە هەیەتی لەدەستی بدات. بۆیە ئەبینین کە هەر کاتێک باس لە پەیوەندی دەرەکی و باس لە باسکردنی فەزای دەرەوە دێتە ئاراوە، باڵی توندژ و واکنش و ڕیاکشن بەسلاح واکنشێکی توندی لە بەرابەری ئەم بابەتە هەیە. بۆ نمونە سپای پاسداران ئەمڕۆ زۆربەی ناوەندە ئابووریەکانی لەدەستە و هەر جۆرە باسکردنی فەزای ئابووری لەلایەن ڕێفۆرم خوازەکانەوە بێت هۆیەمان لەدەستە. لە کاتێکدا ڕێفۆرم خوازەکان نیازیان هەیە بۆەوەی کە ئەم کارە بکەن، چۆنەمان قەولیان داوە بۆ خەڵکە کە ئەم کارە بکەن و ئەگەر ئەم کارەش نەتوانن بکەن لە ڕاستیدا پێگەی ئابووری خۆیان پێگەی سیاسی خۆیان لەدەستدەن. دەنەتیجە ڕێفۆرم خوازەکان بشۆن دوو شتن کە لە بەرابەرە توندژ ڕۆکانش بە هەماشەوە بە دوای دووشتن. ڕێفۆرم خوازەکان بە دوای ئەوەن کە فەزای دەرەوەی ئێران یانە سیاسەتی دەرەکی خۆیان ئینسجام پێ بدەن، فەزایەکی باز لە بواری ئابووریەوە دروست بکەن تا بەو شێوە دەنگی خەڵک بازن بۆ هەڵبژاردنگەلی دوایی لە پشتی خۆیان مسۆگەر بکەن. لەو لاشەوە دەقیقەن توندژەکان ئەموو سەخەنە سەر هەر هەمان شت، یعنی ئەوەی کە دەنگی خەڵک لە ڕێفۆرم خوازەکان بسێننەوە بۆی کە بێژن ڕێفۆرم خوازەکان نەیانتوانی وە کاری بکەن، بۆی کە بێژن و بە شێوەیە خەڵک نائومید بکەن لەوەی کە ڕێفۆرم خوازەکان بتوانن کاری بکەن. بەم شێوە هەم لە بازکردنی فەزای سیاسی و اقتصادی بەرگیری بکەن و هەم بەمان شێوە ڕێفۆرم خوازەکان لە عرصەی قودرەت خارج بکەن.
دکتۆر خالید، کەواتە ئێوە شەڕە بە شەڕێکی ڕاستەقینە نازانن، بدان وایە کە دەرەنجامی شەڕەکە چیە بێ؟ ئایا لایەنی خامنەیی و سپای پاسداران دەتوانن بە یەکجاری لایەنی ئەولا سەرکوت بکەن و دەورەی و دەورەی ئەحمەدینژاد وەرپێک بێننەوە، یا ڕەفسنجانی و ڕۆحانی لایەکی ترەوە ئەتوانن بە جۆرێک خامنەیی بخەنە پەراوێزەوە و کایەکە بەنەفی خۆیان هەڵگەڕێننەوە؟
دەزانی ئەمن بەڕاستی لێرە دەگەڵ بۆ چوونەکانی کاک دکتۆر ڕۆستەمی بە تەواوی موافقم. یعنی هەردوو لا لەسەر ئەوە کۆکن کە بنەما و چوارچێوەکان، یعنی مەوجودیەتی نیزامی جەمهوری ئیسلامی پارێزێنە. من حەتا پێم وایە ئیسلاح تەلەبەکان زۆر زیاتر لە تۆنرەوەکانیش ئەو شتیان هەیە، یعنی ئەو خواستیان هەیە کە ئەو نیزامە بپارێزن. بەڵام ئەوە دوو مۆدێلی فکریە، دوو مۆدێلی فکری بۆ بەڕێوەبەرایەتی دەستەڵات و دام و دەستگاکانی دەوڵەتی. خودی ئەو دوو مۆدێل ئەگەر لە ڕوانگەی زانستی سیاسی و تەماشاکەی خودی دوو بۆچوونەکە لەگەڵ یەکتر ناگونجێن ناکۆکن. یەکیان وەک دکتۆر باسی کرد، ئەوەیە کە کرانەوەی فەزایەکی سیاسی دەبێت. فەزای کرانەوەی فەزای سیاسی لە ڕاستیدا سرمایەگوزاری ئابووری بە دوی خۆی دادێنێ. خودی ئەو کرانەوەی سرمایەگوزاری ئابووری مانای ئەوە دێ ئەو کەسانەی کە جومگەکانی اقتصادیان بەدەستەوەیە دەبێت لە بەرامبەر دەستەڵاتدا وەڵام دەرەوە بن و حیساب بدەنەوە. ئەوەش دەگەڵ شێوازی بەرێوەری دەستەڵات، یا ئەوەی کە سەدی شێست سەدی هەفتای ئەورۆ جومگەیە ئابوورەکان ئێران بەدەستی سوپای پاسداران بە شێوازێکی ئۆلیگارشی تەواو بەڕێوە دەچێت ناکۆکە. لەلایەکی دیکەشەوە ئەگەر بێت و ئەوڕۆکە پاوەخوازەکان باسی اقتصادی مقاومەتی دەکەن، ئەکوکو سەردەمی سەرەتای دەستەڵاتی ئەحمەد نیژاد بە سیستمی یارانە و ئەوانە بێڕێگای یارمەتی ماڵیدانی خەڵک نیشان بن ئاو هەر ئێمەن کە چارەسەری کێشەی بژێوی خەڵک و ئابووری خەڵکوان بەدەستەوەیە، ئەو توانایشیان نێ لە بەرەوەی ئیقتصادی ئێران دە فشارێکی یەکجار زۆر، یعنی بە مۆدێلێکی بیسمارکی ئەوەی پێدەڵێنێنە نێو مەیدان و یارمەتی دەبن. بۆیە بە بۆچوونی من ئێستا ئەگەر چاو لە هەموو فاکتۆرەکانی ئێستایی چه فاکتۆری سیاسی، کۆمەڵایەتی، کولتوری و نیزامی بکەین،
ایران لسر لیواری سرحلدانی جماوریه. یعنی زمینکانی سرحلدانی جماوری هر سنه ما به شوازی پراکنده لیره و لیوه دی بینین، بلان زمینه سرحلدانی جماوری لشارکان در دیاره. بلان او سرحلدانه با چی نایت آره و ناخلقیه لبرسن هو کاریه. یک اوی که برای و برای تیچی اوی که راستی دا انرژی او سرحلدانه برای و آراسته چی هاو بش و ان امان جو هدف کی هاو بج دا بری اوشت اورو موجود نیه. اپوزیسیونی کی دروی ایران هيا کی ایستاش که مثلا لخونکانی عظمت او گورای ایران دا باسی خامنشی او کوروش او خشایرشا دک، یعنی راستی دا مدل کربلای بون برو خش کوروش بون بگریته او جولام دروی کی دا ویسته هم رنگکانی او ری خلقی ایران نیه. و هر وا خودی دنی خودی نیو خوش دا یم او هیزو توانه او برای و برایتی من نیه که بلین لبرو اصلاح طلبه کن براستی نه نویه مثلا بگاته او کاته که شیرا، یعنی بگاته او عاسته که شیرازه و چوارچوی سیستمی دستالا لیک الوشه بوی نبونی او اپوزیسیون دیسان ده بیته هوکاری اوی که خلق برو ناهمیدی بیه هیوایی برون و زورت بی تاک کانی کوملگا بلکو هیوا لو دا بین او کرگاه بکریته و درتانک بکریته و که اولاد بده بیلن شانسی خوان لولاتی چی دیکه و که تاک تاقی کنه و بلا من پیموه فاکتور کانی سرحلدانی جماوری لشهر گورکانی ایران ده لآراده بلا به هوی نبونی او راستی در فاکتوری بری و بری اوشت لحالی حاضر در نه تی اراوا و للای چی دی کش امکانی به کارینانی خشونتی که لراده بدر هیا هر چن امنده توانم بلیم خودی دستالات با سرکوت کردن او آمادگی روحی و روانی نیوکو سرطای سالکانی شورش ایران در شیستکان و آنه در که خلقی قلات شده کر قتل عامی دکر کردی در کشت همو خلق بایی فرقی ندکر استه لأو حالت روحی دان نیه که بتوانی او سرکوت بری و بری بونمونه نتنها لفظا مجازه کند اما دبینیم که خلق خریکن به تندی بدجی شواز جور به جور کانی دستالات ارزش کانی دستالات لهموشد ارزش معنوی کانی کمار اسلامی قصد کن بلکو لنیو نقطه جور به جور کانی و که دانشگاه و آنه در کورو کامل و کبونوی گورش در تناند او قصانه در کردید او رو لیران در هند کمپینی معیشتی و شتیواره که اتوا که خلقی که زور خری که لدوری خوی کوده که اتوا او آنه در بینین بلان دیسانیش من دلم به های نبونی مسئله ریو برایتی به هوی نبونی پیکاته و ساختاره که بتوانی او برای آقار و آمان جک بری دیسان احتمالی او دادم که ناهمیدی و به هوایی بال بسر کومال گاده بکشین.
زور سپاس. که دوتر مسعود با او پرسیاره او بین ملای جنابت سرداری سپاس سرتیب امیر علی حاجی زاده بر پرسی بالای نیروی هوایی سپای پاسداران دلید که کشه ایم استا درکی نیه کشه ایم و نگرانی ایم لناو ولاد دای اوانی که برنگاری هولکانی ایم دبن بو با قوت کردنی هزکان من و اوانا او کساندن که تأثیر یانه لسر برپرسانی حکومتی و برای ایو چن اگر یو های که سپای پاسداران راست و خو دجی او دولتی روحانی و رفسنجانی و اوانی که برای اوان دجی اوانن بوسته تو جوری که یک لعنه گشتی حکومت بگه دجی ده سلاتی خوی کنترولی خوی
من پیم وانیه که بابت که با شوینا چون بشه وی که الواقع که دکتریش فرموی جمهوری اسلامی لسرطا و هر لسرطای حتم سرکار و کارگی لنظری به اصلاح پرستنی سیستمی خوی کارگی بشه وی لدیدگاه خوی یعنی و عقلانه یعنی که عملی که تروریستی ولی با پرستنی نظام بکه یعنی کارگی به اصلاح اوتو بو که کرد یعنی اوش کشتنی همو اپوزیسیون نکن بو یعنی به شوی که اپوزیسیون سازی بو و لبین برنی اپوزیسیون نگانی تر بلا هم ده همان کرد حتی و لناو خودی ده صلاح تو اپوزیسیون سازی کرد یعنی به شوی که خلق بازم برونه و بولای ده صلاح یعنی تنیا درگاه که خلق بو خلق باز هش بازه که بتوان گوران کاری لوی و بکن خودی ده صلاح تا ام به اصلاح درگای در صلاته لجر نوی رفورم خواز خوی نشانه داد برای من هم تند روکان و هم میان روکان یان رفورم خواز کن هر دو چین به یکتر نیازیان هیا هم با سیاستی ناوکی هم با سیاستی درکی به یکتر نیازیان هیا و من فکر نکم کار بگرد با شوی نکر سپای پاسداران بید ام احروم که لدستی دایا بوی که خلق برو اپوزیسیونی که تر رو نکد و بشه و یک خطرک متوجه نظام جمهوری اسلامی نبه به همان شوا رو به رفوم خوازکان که چون رفوم خوازکان قاعدتا لسر یک شکل تک لهیچ تکه اگر هاو بشنبن بلام لیک شد هاو بشن اویش اوش تکه هاو بشن لتکه اویش تکه ابه به هر قیمتی بی به هر قیمتی بی نظام جمهوری اسلامی حفظ بکرگی اما خالکی جوهریه لرفوم خوازو بناج و خوازه یعنی اما نبه اما به دستی کم بگرین چون وقتی امانه لیک شده بگو کوکبن قاعدتا اوی که امینیت و روانینا به چونیتی اداره کردنی جامعه که هر دو کیشیان لناویه سهیمن یعنی هر دو کیان استه لده صلاتن هر دو کیان استه برجواندیان لودایه که امن زامه را بگیرگی هر دو کیان برجواندیان لودایه که اپوزیسیونی کی بهیز لدره وی نظام جمهوری اسلامی درست نبی و همین پیموانیه که شتیکی و روب داد بلام اوی که فرمانده فرمانده سپه پاسترانم چند روژه را بدو اوی وطوا من پیموانی اما به همان شیوه که رفسنجانیش ما اوی گلمو پیش وطوی که توایتی ارزی ایران لخطره یعنی اما هر توکی هم بازم هر لسری کوکن که اما ایجه توایتی مرزی ایران لخطره اوش ایجه ترسی امن لناو خوا برای من او ترسی لناو خوا ده گره تو با او نهرزایتی که لناو خلق ده هیا بلان بشیویک خب قاعدتا ادرسی غلط ده سپای پاسران ادرسی غلط ده با برادر زاده و خواهر زاده و ندن وشتانه که خویان باسیلیه تن که اما انا خب نیروگلی که نیروگلی که اقتصادی زیادتر نیروگلی که سیاسی باوشیوه نین که خوازیاری حلگرانوی نظامی جمهوری اسلامی بین اما بشون سهمی که زور ترنده در صلات و سهمه کشیان لود بدید دید که لدهک رجاوه میانه ای که باشتریان هبی و همین پیموانیه که یعنی امانه که بگهد بشوینه که سپای پاسداران دیجی رفون خوازکن کودت های که مگر اوی که یعنی چون لعالمی سیاستا امازنین که هیچ تک مطلقیتی نیه مگر اوی که با لناوچونی یا با مردنی خامنه‌ای و رهبری کمری اسلامی فزاکه بروشوینه که برواکه غیری قبلی کنترول بی هر واکه لسالی 88 بود من پیمو آیه سالی 88 لکنترول خارج بود چون دیم من دوای میر حسینی موسوی و کروبی خوی انداو طلبانه لقضیه که کشانه و دوایان که لخل برونه و مال یعنی دقیقا لهمان شوین که خریگو نظامی جمهوری اسلامی بروخه خودی رفوم خوازکان جنبشی سوزیان خفه کردو تیان که برونه و مال و اما دواکاری کن من لرگایی که تل اخی نگر خوی من پیموانیه مگر اوی که قضیه و قاعده که های لکنترول خارج به کلوه ها فضایی داشتکن خیلی قابل پیش بینیه
دکتر خالد چاودران که رفتاری سیاسی خامنه‌ای تعقیب کنه سری انوسن الان خامنه‌ای سیاستمداری کی رقابیه و به پرقه کانی خو تسیم گیری کاتو اوانی که بدجی خو دیناسه برنگاریان د بیتو لجیک ده لعرسی سیاسی ایران لوان برادرانی پیشو خو خاته درو استا کسی که بنای پرویزی امینی روزنامه کی و بسه بسپادا یادشی هنوسی و علیکا خامنه‌ای گری که تی حکومت تضعیف کات خلی که علامت ادابا دره و وقت دلید که به امام موشک من نابید عمالان خلی که فضا دروس که با ولتانی روژاوی امریکا که دیجی ایران بجون نوا من گره که من دوباره او بلیم آیا اگر یوه های که است که اوانه که ورگر فرم خواز و اعتدالی و طرفدارانی لیستی امید دنستنی لمجلس و هروها مجلس زنانی قانونی اساسی دنگی باشن هاوردو به نسبت بول کارخستنیان بهانه بدوزنه و خامنه ای جوریک حرف سنجانی لعرسی سیاسی بگشتی حسف کت
دزانی ریفورم خوازکان هیوان اوی که به نمانی خامنه یا نخوش بونی زیادی او ورده ورده و هر و اوی اوانه کوتونه تنی و مجلس و جماریان لمجلسی خبرگان و شونی دی که زیاد که ورده ورده به شوازشی نرم شوازگ ل تحول لدى الصلاه دا بيتا ارا وكبيز بويتو باسي دكين نكا يعني وي دكتور رستميش كباسي كنغات او حاله حاده كهر دولا يعني بشويق لبرانبر يكتب دا بشكل فيزيكي وخشونتي راوستن والاكام دا سباي باسترن مجبور بيا كودتاك بين اسر اساسي ومديلي كبيلا مديلي بونابارتيستي يعني ارتج لاخرين مرحله دا دخلت دكاو ولا اني سياسي للتركيه تنزارو اشتروي داوا او بوش تبقى من في موايا خدي او فاكتوري دبيته هو كاري اوي
که پیش از حتی کوتاهی جانی خامنه‌ایش بگذره، آو مرحله حاده، ایش فاکتوری خلقه. آیا تا چه اندازه دتوانیه او سیگنالانی که آوانه دیدن بدره و آوان نشانی آوانی نشان بدن که کمر اسلامی حلقه شوازه گل دموکراسی و ململانی سیاسیه او به پیچوانه او بعد لون ناکه که استقرار گل آرده هیا او گزاره لشپرزبونی ساختاری کمر اسلامی به همه مؤسسات و دزگاکانی و دکا سپای پاسدارانیش لگل اگر بیتو آوانه لسالانی دهاتو ده نتوانن مسئله بجی وی خلق که اورو زور زور جدی ولام در ویدن مسئله جیانی جوانان من دالان هزاران فاکتوری کوملایتی چشه کوملایتی دیگه لو کوملگاه ده هیا مسئله سروشتکانی و کو او اوانا که لدهاتو ده ولا استش بربینگی اوی اولاتی گرتو توا اگر نتوان رگا حلی چی گشتی بو بری و بری بدن خودی فاکتوری لجیر و فشار لجیر و دبیته هو کاری اوان خیرانه کل آسی سر و قلترو قلترو بیته و حتی احتمالی اویم لرده دمیوی که دکتر رستمی زور باش آماجه پیده که دلی ده هاتوی سیاست معلوم نیه حتی او رو امریکای اولات گورکانیش نازانن دوس بی یا سیس بی لرشلاتی نیورات سیده بزاریه بویه تو دبی همیشه ده حالتی آماده باش بده بی بویه من پیم وایه احتمالی اوی که خشونت ده نیوان لانکانی پیکات جور بجورکانی ده سلاتی ایران ده هرچن بخویه نانه بیا هرچن هر دوگل زور جدی کوکن لسر اوی که کمار اسلامی لهر حالت و لهر شرایط ده بپاریز دریه بلان سر رای اوه احتمالی خول بونوی قیرانی نیو او دولانه زور جدی تر لویا چون که او مسئله آبوری زور جدیه مسئله چشه کوملایتی کن زور جدیه ولی سروی هموشیان حزینه و تیچوی سیاستی دروی ایران هیچ کد با اندازه او رو زیاد نبوه او رو دبی رژیمی که اوکو سوریه که لحتاک و ملان در شرده ایران دبی لواری آبوری و نظامی و انسانی و لوجستیکی او فارزیه لشرق لیمن که تو کازینه بویه حتی مسئله دستالات ایراقش ایران بشی و شیویک خریکا هزینه بودکا لأفغانستان لجگای دیکا و حتی لفلسطین هر وابر دواما حزب الله لبنان که لسروی همویان تنها مثلا هاوکاری نظامی نیم بلکو او شیعانی که لبنان هن شوازگ لخوش گزرانی جیانان شوازگ لسیستیمی رفایان هیا که بناغی چی مجوی به هیزی لسالانی رابردو دا کمار اسلامی اوانه همو دامزرندو تواوی اوانه حزینه چی یک زر زوری بو ایرانه که او رو خلق تناند نونری استای مجلسی کمار اسلامی بو خوی راست و خو باز لوشتانه دکا دابرانی اوان لراستی دا پاشکشه که لعاستی گتار دا بولینی پاوان خواست بو خودی همو فاکتورانه دبیتا حکاری قربونوی ململانی او قیرانه که دلیوان لینکان جور به جوری سیستم ده هیا بو ای امن پیمو هیل ده هاتو ده دبیت ساوره زور رودانی تایبتی تر بین براستی
دکتر مسعود ببورن تنها ده قونیه که نمو اگر بکره با کرتی بفرمو بتن وایه که چه شانسی که با نیروهای اپوزیسیون با اوانه که بگشتی دجی سیستمی سیاسی است ایرانن که بتوانن لم شری قدرت بهره بگرن با اوه که آلوگاره که بنارتی با چه شانسی با اوه هیا
من پێم وایە کە ئەم بەسلاح هەمگرایی ئۆپۆزیسیۆن لە ئێرانە بە سەختی ڕوئەدات چۆن خواستەکان زۆر لە یەکتر دوورن بەڵام ئەوەی کە ئەگەر ئۆپۆزیسیۆنی کوردی یانە ئێمە ئەگەر فۆکۆس بخەینە سەر ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئەگەر بتوانێ هاودەنگ بێ ئەگەر بتوانێ سیاسەتگوزاریەکی دروست بکات ئەگەر بتوانێ ستراتیژیەک بە پێی واقعیەتەکانی ئێران لو فضا که ایستا ایران لناویه گرفتاره بشه و یکم فضای داخلی هم فضای منطقهی چون با اومانه لبیر نشید واقع که دکتور فرمویان که دکتور خال فرمویان واقعیتی اوسه که ایران ایر رولی هیزی که گوره لناوچه که بگیره بلام توانهی آبوری لو آستنیه که بتوانه و کارب که یعنی هرچی که ایوه زیاده لناوچه که دخالت که ناچار خالتی خوی زورتر برسید که اما اگر اپوزیسیون بتوانن لسر یک شت لناو کردستانه بتوانه سیاست گذاری درست کنه بتوانه استراتژی که درست پیاده کنه که محتوب به خلق به محتوب به خواست خلق به برای من اتوانن هزی که کاریگر بن وای که لدواروج و لأگرکانی ام قول بونوی دجبریه نیوان دوبالا بتوانه کارگلی که باش بکن.
زور زور سپاس دکتر خالدی خیاطی مامستای زنکوی. او من او ناوک دکتر خالد هر فیر ناو بخوان ناوکی بگورم دکتر مامستای زنکوی لینک شوپینگ لسوید مامستای زنزگلی سیاسی دکتر مسعود رستمی لکودری سیاسی لالمان. زور سپاس با بشتایی تن لن برنامه.